ธรรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อการเรียนการสอนทางไกล
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา41401ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องกฎหมายลักษณะละเมิดวิทยากรโดยอาจารย์พงศ์จิราเชิดชูและอาจารย์จิตตสุภางตันติพิรมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญนักศึกษารับฟังรายการเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ
สุโขทัยธรรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช
ช่วยชาวไทยผ่องใสวัฒนา
สวัสดีค่ะนักศึกษาดิฉันอาจารย์พงศ์จิราเชิดชูค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จิตตสุภางตันติพิรมค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาพูดคุยกันในหน่วย เรื่องกฎหมายลักษณะละเมิดนะคะ
ค่ะซึ่งเป็นหน่วยที่3นะคะอยู่ในชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเป็นชุดวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
ค่ะแล้ววันนี้ในส่วนสำคัญของชุดวิชานี้นะคะเราก็จะพูดกันถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้กันก่อนนะคะ
นิดนึงให้นักศึกษาได้เข้าใจนะคะว่าชุดวิชานี้จะทำขึ้นมาเพื่ออะไรคือชุดวิชานี้จะเน้นย้ำในส่วนของคำศัพท์เป็นหลักแล้วก็มีพื้นฐานความคิดเบื้องต้นว่านักศึกษาเนี่ยที่มาเรียนวิชาชุดวิชาเลือกเสรีได้เนี่ยก็คือได้เรียนชุดวิชาหลักๆของกฎหมายมาแล้ว
ค่ะอย่างเช่นในเรื่องกฎหมายลักษณะละเมิดเนี่ยก็หวังว่านักศึกษาน่าจะเคยเรียนแพ่ง2มากันบ้างแล้ว
ชุดวิชากฎหมายแพ่ง2ซึ่งเป็นชุดวิชาแรกๆนะคะสำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยทำไมถึงต้องมีชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายก็เพราะว่าเป็นเหมือนการเพิ่มเติมความรู้สำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อที่ว่าจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในการทำงานทั้งในการใช้ชีวิตจริงธรรมดาเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันแคบลงเน
า
ะ
ใช่ค่ะภาษาไทยอย่างเดียวไม่พอค่ะปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็แทบจะ
ไม่พออาจจะต้องมีภาษาที่3ด้วย
ใช่มีภาษาที่3นะคะ
เพราะฉะนั้นจากวัตถุประสงค์ตรงเนี้ยเราจะขอเกริ่นนำไปถึงลักษณะข้อสอบนิดนึงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับนักศึกษานะคะในการที่ว่าจะอ่านหนังสือสอบอ่านหนังสือยังไงแล้วก็จะทำความเข้าใจแล้วก็มีวิธีในการทำข้อสอบยังไงให้ประสบความสำเร็จ
ค่ะเนื่องจากวิชานี้นะคะเป็นวิชาเลือกเสรีนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็ลักษณะข้อสอบของวิชานี้จะเป็นลักษณะของปรนัยทั้งหมดนะคะคือแบบฝน
คือเป็นลักษณะการเลือกตอบมีช้อยทั้งหมด5ข
้
อ
แล้วก็มีทั้งหมด120ข้อนะคะ
มีโจทย์ทั้งหมด120ข้อแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการที่เน้นย้ำในเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ของทางกฎหมายเป็นหลักเพราะฉะนั้นหนึ่งวิธีง่ายๆที่นักศึกษาจะฝึกฝนทำข้อสอบคือในทางของการแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน
exercise อย่าขาดเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากวิชานี้ไม่มีการสอนเสริมด้วย
ใช่เพราะว่าเป็นวิชาเลือกนะคะก็ลองดูคือลองทำข้อสอบที่เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียนหลังเรียนที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านในแต่ละหน่วยเนี่ยได้ทำเอาไว้ให้เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าใจว่าข้อสอบมันจะมาในลักษณะนี้นะ
ค่ะข้อสอบก็จะไม่หนีจากนี้มากนะ
ค่ะคือลักษณะข้อสอบก็จะเป็นช้อยเหมือนกันแล้วก็จะเป็นช้อยที่เน้นย้ำในคำศัพท์ในรูปแบบของการใช้ประโยคทางกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ
ค่ะ
สำหรับรายละเอียดเนื้อหานะคะในหน่วยที่3กฎหมายลักษณะละเมิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
ช่วงเจาะลึกภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเนื้อหา
ค่ะหรือว่าคำศัพท์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยนี้นะคะเราจะเลือกมาแต่คำศัพท์ที่
ที่สำคัญหรือว่าที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับนักศึกษาได
้ค่ะหรือว่าคำศัพท์ที่พบเห็นได้บ่อยๆแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะ
ค่ะเพื่อเพิ่มความเข้าใจด้วยสำหรับนักศึกษาที่ต้องอ่านแต่หนังสือ
ใช่
ว่าเราจะเข้าใจศัพท์ตรงนี้มากขึ้นได้ยังไงนะคะเริ่มต้นนี่เรามีคำว่าอะไรที่น่าสนใจที่ต้องรู้เลยค่ะสำหรับกฎหมายลักษณะละเมิด
ในเรื่องละเมิดนะคะคำแรกก็คือคำว่าทอร์ตนะคะ
ทอร์ตแปลว่าอะไรคะอาจารย
์ทอร์ตในที่นี้นะคะเป็นคำนามนะคะมีความหมายแปลว่าการกระทำละเมิดนั่นเองนะคะ
ค่ะหรือถ้าหากว่ากฎหมายลักษณะละเมิดเนี่ยถ้าจะมองเป็นคำนี้ก็คือจะใช้คำว่าทอร์ตลอ
ค่ะ
สะกดยังไงคำว่าทอร์ตเนี่ยนะคะสะกด T O R T นะคะ T O R T tort นะคะ
tort เฉยๆแปลว่าการกระทำละเมิดแต่ว่าถ้า tort law แปลว่ากฎหมายลักษณะละเมิดนะคะ
ค่ะเราคิดว่านักศึกษาน่าจะพอรู้เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะละเมิดมาบ้างแล้วเรามาทบทวนกันนิดนึงว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างคร่าวๆนะคะ
ค่ะในเรื่องtort นะคะในประมวลกฎหมายแพ่งของไทยเนี่ยก็พูดไว้ในมาตรา420นะคะ
บอกว่ามาตราหลักที่เกี่ยวกับละเมิด
ถ้าพูดถึงtort เนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึง420ก่อนเลยนะคะในกฎหมายบอกว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายต่ออะไรบ้างคะมี5กรณีด้วยกันคือ
ค่ะส่วนอันแรกนะคะก็คือต่อชีวิตต่อมาคือต่อร่างกายนะคะอันที่3นี่คือต่ออนามัย
ค่ะ
อันที่4คือต่อเสรีภาพอันที่5เนี่ยต่อทรัพย์สิน
ค่ะและสิทธิ์อย่างอื่นนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดด้วย
ค่ะ
ซึ่งหากเกิดกรณีที่ทำละเมิดกันขึ้นแล้วเนี่ยผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายนะคะ
ค่ะคือเป็นความผิดในทางแพ่งนั่นเองไม่ใช่ความผิดในทางอาญานะคะ
ค่ะ
มีตัวอย่างไหมคะตัวอย่างนิดนึงเผื่อทบทวนความทรงจำให้นักศึกษา
ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเรื่องขับรถไปชนผู้อื่นนะคะหรือขับรถชนกับรถคันข้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำละเมิดแล้วนะคะผิดกฎหมายในทางแพ่ง
ค่ะแล้วถ้าหากว่าสมมติว่าช่วงก่อนเนี่ยน้ำท่วมถ้าหากว่ามีการขับรถแล้วน้ำกระเด็นไปโดนผู้คนที่เดินสมมติว่าเดินอยู่ในฟุตบาทน้ำท่วมไม่เยอะกรณีนี้สามารถปรับเข้ามาเป็นละเมิดเป็นทอร์ตเนี่ยได้ไหมคะ
ได้ค่ะอันนี้ผิดละเมิดเต็มๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะอาจจะเข้าในส่วนของอนามัยหรือว่าร่างกายคือแล้วแต่ความมากน้อยความเสียหายหรือว่าทรัพย์สินก็ได้ถ้าเกิดไปโดนกระเป๋าหรือโดนเสื้อผ้าโดนรองเท้านี่ก็อาจจะปรับเข้ากับเรื่องทอร์ตได้เช่นกันนะคะ
ก็คือเป็นละเมิดเป็นก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ใช่ค่ะ
มีอันอื่นอีกไหมเอ่ย
อย่างเช่นเราจะเห็นในกรุงเทพเนี่ยจะพบเห็นบ่อยนะคะในเรื่องการสร้างตึกคอนโดสูงๆอย่างเงี้ยคือโดยหลักแล้วจริงๆเนี่ยสร้างได้นะคะสูงขึ้นไปแค่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้ามันสูงแล้วเราไปทำให้บ้านเรือนข้างๆเนี่ยบังลมบังแดดเขากรณีเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าการสร้างคอนโดอันนั้นเนี่ยเป็นการกระทำละเมิดได
้เช่นกันค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนนิดนึงด้วย
ใช่ที่เห็นกันสูงสูงเยอะเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะว่าไปทำละเมิดบ้านข้างเคียงหรือเปล่านะคะ
ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการกระทำละเมิดซึ่งเป็นในคำว่าทอร์ตที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะคะคือเป็นลักษณะของคำนาม
ค่ะ
ไปแล้วต่อมาพอหาว่ามีการละเมิดแล้วผู้กระทำละเมิดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะนักศึกษาจะสงสัยภาษาอังกฤษเรียกว่าทอร์ตฟีเซอร์นะคะทอร์ตฟีเซอร์สะกดยังไง T O R T F E A S O R ทอร์ตฟีเซอร์นะคะแปลว่าผู้กระทำละเมิด
ค่ะ
มีคำไหนที่น่าสนใจต่อจากนี้คะที่มีความใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกันอยู่ตรงนี
้ตัวละครถัดไปนะคะเมื่อกี้มีการกระทำละเมิดแล้วมีผู้กระทำละเมิดแล้วนะคะต่อไปก็ต้องมีผู้เสียหายนะคะ
ผู้เสียหายจากการกระทำละเมิดนั่นเอง
ใช่ค่ะ
คือคำว่า injured person นะคะ injured person ก็คือผู้เสียหายสะกดว่า I N J U R E Dแล้วก็ person p e r s o n นะคะทั้ง3คำที่พูดมาแล้วเนี่ยเป็นคำนามอยากจะให้นักศึกษาต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงว่าคำแต่ละคำเนี่ยเป็นคำประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นคำนามคำกริยา
adjective
ใช่ adjective adverb คำขยายกริยาคำบุพบทอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยตำแหน่งของคำ
สำคัญ
มากในการเรียงประโยคนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่รู้เพราะว่าบางทีคำที่เขียนเหมือนกันก็ทำหน้าที่หลายหน้าที
่
เป็นได้ทั้งนามเป็นได้ทั้งเวิร์บก็ต้องระวังแล้วก็เช็คให้ดีก่อนที่จะทำนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราต้องไปสอบข้อสอบของอย่างอัยการผู้พิพากษานะคะเพราะเราจบนิติศาสตร์ไปได้เนเกิดมีเป้าหมายที่ต้องการที่จะไปสอบอัยการผู้พิพากษาเนี่ยก็คือจะต้องสอบภาษาอังกฤษด้วย
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้บังคับแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้อาจจะนำถูกได้รับการนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะแต่ก็คือต้องระวังให้ดี
ซึ่งในหนังสือของเรานะคะในช่วง explanation เนี่ยก็ได้เขียนวงเล็บ part of speech ไว้เหมือนกันว่าแต่ละคำเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะ
ก็คือเช็คนิดหนึ่ง นะคะ
กลับมาที่เรื่องของเราต่อนะคะเรื่องทอร์ตเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการกระทำละเมิดมีผู้กระทำแล้วมีผู้เสียหายแล้วนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงในส่วนขององค์ประกอบว่ากรณีใดบ้างที่จะถือเป็นการกระทำละเมิดนะคะ
ค่ะ
ซึ่งในมาตรา420ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไว้แล้วนะคะก็ได้บอกว่าจะต้องมีความจงใจด้วยความจงใจในที่นี้คือแปลว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า intentionally act นะคะเป็นคำนามเช่นกัน
ค่ะคือคำว่า act เป็นคำนามนะคะขอโทษนะคะจริงๆแล้วมันคือ intentional act นะคะ intentional เป็นทำหน้าที่เป็น adjective แล้วก็ act ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะเดี๋ยวสะกดให้ฟังนะคะ intentional ก็คือ intentional แล้วก็ act ก็คือ act act ที่แปลว่าการกระทำใช่ไหมคะ
ค่ะแปลว่าการจงใจนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการกระทำละเมิดยังไม่ได้หมายถึงการจงใจแต่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อด้วยนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า negligenceนะคะ
ค่ะ negligence นะคะ negligence นะคะคำนี้ก็เป็นนามเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แล้วก็อีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็คือคำว่า reckless reckless r e c k l e s s หรือ double s นั่นนะคะก็คือแปลว่าประมาทเลินเล่อเหมือนกัน
ค่ะแล้วมันต่างกันยังไงคะสองคำนี
้คำว่า reckless กับคำว่า negligence ต่างกันนิดนึงก็คือคำว่า reckless จะมีน้ำหนักของการประมาทเลินเล่อที่มากกว่าคือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือบางครั้งเราอาจจะเห็นคำว่า reckless ในกฎหมายอาญาก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะอีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกับ negligence แล้วก็ reckless ก็คือ diligence นะคะก็คือเป็นคำที่ตรงกันข้าม
ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้สองคำนี้เนี่ยแปลว่าประมาทเลินเล่อ
เพราะฉะนั้น diligence แปลว่าอะไรคะ
แปลว่ามีความระมัดระวังก็คือตรงข้ามกันนั่นเองเวลาเราจำเราก็จำเป็นกลุ่มคำคำเหมือนกันคำตรงกันข้ามด้วยเวลาอ่านศัพท์ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้ศัพท์เพิ่มเติมไปอีกนะคะ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ไปในตัวนะคะ
ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่ององค์ประกอบของการกระทำละเมิดเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องมีความจงใจไปแล้วนะคะประมาทเลินเล่อก็รวมถึงการกระทำละเมิดด้วยเช่นกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยกฎหมายลักษณะละเมิดนะคะก็ยังมีลักษณะพิเศษนะคะในความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษก็คือว่าไม่จงใจและไม่ประมาทเลินเล่อก็ตามแต่ว่าก็ยังต้องรับผิดในทางละเมิดอยู่ดี
อ๋อคือไม่จำเป็นที่จะต้องมีเจตนา
ใช่
เรียกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
กรณีนี้เรียกว่าความผิดแบบ strict liability นะคะ
หรือภาษาไทยแปลว่าความผิดโดยเด็ดขาดความรับผิดโดยเด็ดขาดนะคะ strict liability นะคะ S T R I C T นะคะ liability L I A B I L I T Y นะคะ strict liability
กรณีนี้เป็นเรื่องความรับผิดโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งไม่ใช่ทุกกรณีเดี๋ยวนักศึกษาอาจจะงงแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเคยศึกษากันมาบ้างแล้วนะคะก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่ากรณีที่จะเป็นความรับผิดแบบ strict liability ได้นั้นเนี่ยต้องเป็นกรณีที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากสัตว์หรือทรัพย์สินเท่านั้นนะคะและผู้ซึ่งจะต้องรับผิดในกรณีนี้ก็คือผู้ที่ดูแลสัตว์หรือว่าผู้ที่รักษาทรัพย์สินนั้นเท่านั้น
พูดง่ายๆคืออาจจะเป็นเจ้าของ
ใช่นะคะเพราะว่าสัตว์หรือทรัพย์เนี่ยเราไปเรียกค่าเสียหายหรือไปฟ้องร้องไม่ได
้
ถูกต้องไหมคะ
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีคนที่สามารถมาเรียกร้องก็คือผู้ดูแลทรัพย์หรือสัตว์แล้วแต่กรณีนั้นนั่นเอง
ค่ะค่ะค่ะต่อมานะคะในเรื่องของกรณีของคดีความล่ะ มีคำศัพท์ตรงไหนที่น่าสนใจเมื่อกี้เราพูดถึงตัวการกระทำไปแล้วพูดถึงบุคคลไปแล้วนะคะพูดถึงความผิดไปแล้ว
ถ้าสมมติว่าเกิดตัวละครเหล่านี้ครบกันขึ้นแล้วตกลงกันไม่ได้แน่นอนว่าจะต้องเกิดความผิดลักษณะละเมิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะต้องนำมาสู่การขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเป็นคดีความนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าคดีความในที่นี้นะคะก็ภาษาอังกฤษใช้คำว่า case
หรือ lawsuit นะคะ case c a s e lawsuit l a w s u i t นะคะ แล้วก็ในการที่จะเกิดคดีความเนี่ยเราก็จะมีคนอยู่สองฝ่ายหนึ่งก็คือโจท
ก์
นักศึกษารู้กันอยู่แล้วโจทก์ใช้คำว่า plaintiff นะคะ p l a n t i f f หรือ double f นะคะแล้วก็ในส่วนของคดีความทางอาญาอันนี้ให้เป็นความรู้ไว้นะคะว่าอย่างอัยการเนี่ยใช้คำต่างจาก plaintiff ก็คือจะใช้คำว่า prosecutor นะคะ p r o sECUTOR นะคะ
ค่ะในฝากของโจทก์และอัยการก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะต่อมาอีกฝากหนึ่งบ้างนะคะก็คือจำเลยบ้างจำเลยภาษาอังกฤษใช้คำว่า defendant นะคะ
ค่ะ defendant นะคะ defendant ค่ะ
เป็นคำนาม
ค่ะทั้งหมดในส่วนใหญ่เป็นคำนามหมดเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือค่าสินไหมทดแทนเพราะว่าการเรียกร้องในคดีละเมิดเนี่ยก็คือจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทน
จะเรียกร้องเป็นเงินเท่านั้นนะคะ
ค่ะคือจะใช้คำว่า compensation นะคะ c o m p e n s a t i o n นะคะค่ะแล้วก
็นอกจาก
ค่ะ
นอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องค่าสินไหมทดแทนเนี่ยในกรณีละเมิดเนี่ยโจทก็ยังสามารถเรียกดอกเบี้ยได้อีกนะคะดอกเบี้ยในภาษาอังกฤษใช้คำว่า interest
ค่ะ interest นะคะ i n t e r e s t นี่ก็เป็นคำนามเหมือนกันนะคะที่เราพูดกันมาในส่วนใหญ่จะเป็นคำนามทั้งนั้นเลย
ค่ะ
นะคะนักศึกษาจะได้เข้าใจง่ายนิดนึงแล้วก็อยากจะขอย้ำเตือนอีกนิดนึง
ค่ะ อยากจะฝากไว้อีกสักนิดนึงนะคะสำหรับการศึกษากฎหมาย
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนี้นะคะ
ค่ะซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักศึกษานำไปใช้ก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วก็คือเวลาที่จะจำศัพท์เนี่ยนะคะนะให้นักศึกษาจำเป็นกลุ่มคำนะคะอย่างเช่นคำศัพท์อันนี้เนี่ยมันมีคำไหนที่เหมือนกันบ้างจำมาเป็นกรุ๊ปจัดมาเป็นกรุ๊ปปิ้งหรือว่าคำไหนที่มันต่างกันเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะได้คำศัพท์เพิ่มเติมไปในตัวนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ
ให้ระวังเรื่อง part of speech ก็คือว่าคำไหนเป็นคำนามคำไหนเป็นคำกริยานะคะคือให้ระวังให้มาก
อย่างเช่นคำว่า negligence นะคะ
ค่ะคำนามก็คือ negligence ก็คือ negligence
อันนี้เป็นคำนาม
ค่ะ
ลงท้ายว่า ce นะคะ
แต่ถ้าหากว่าเป็น negligent ที่เป็น adjective หรือคำขยายนามเนี่ยก็คือNEGLIGENT
เห็นไหมคะว่าตัวท้ายต่างกันนิดเดียวนะคะ part of speech ต่างกันเลยเมื่อ part of speech ต่างกันเนี่ยหน้าที่ของมันต่างกันและตำแหน่งที่วางก็ต่างกันเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาแยกออกเนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเลือก choice หรือว่าเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้นะคะ
ค่ะก็คือให้ระวังในการทำข้อสอบด้วยเพราะว่าอาจจะมีการหลอกอะไรแบบนี้ได้นะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณ
ค่ะที่ว่านักศึกษาคงได้รับความรู้เพิ่มเติม
เพื่อประกอบการเรียนนะคะ
แล้ววันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อน
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ทางรายการเชื่อว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้จากการฟังบรรยายสรุปจากท่านอาจารย์ทั้งสองในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์พงศ์จิราเชิดชูและอาจารย์จิตตสุภางตันติพิรมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้และรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41401ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์ประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันอาจารย์ธนัทนัทฉัตรภครัตน์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ